อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์แล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเถระในพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการเรานะคะได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcastรวมไปถึงสามารถรับฟังที่สถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณของเราได้อีกด้วยนะคะแค่นี้ก็จะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สาระดีๆจากทั่วโลกนำมาฝากกันนะคะวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐผ่านมาแบบ3สัปดาห์แล้วยังไม่ถึง1เดือนแต่ดิฉันรู้สึกว่าเขาอยู่มาแล้วปีนึงคุณ
เรื่องราวมันเยอะมากคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้เปิดฟังหน้าต่างโลกก็เหมือนจะมีแต่เรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป
์แล้วเขาไปยุ่งกับทุกเรื่องไงประเด็นคือเขาพูดทุกเรื่องจริงๆคุณคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับโลกนะคะสงครามในกาซาความมั่นคงในตะวันออกกลางสงครามรัสเซียยูเครนเอเชียไต้หวันจีน
มีเรื่องอะไรบ้างที่เขาไม่ยุ่ง
โอ้ยากเลย เพราะว่าเรื่องเปลี่ยนชื่ออะไรเล็กๆน้อยๆชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาเขาก็ยังไปเปลี่ยนน่ะ
คือด้วยความที่เขาเป็นผู้นำชาติมหาอำนาจด้วยแหละพูดอะไรนิดนึงเนี่ยมันเป็นประเด็นหมดเลยนะ
ไม่ดิฉันว่าก็ไม่คือเขาอะพูดแล้วเขาอะต้องมีแอคชั่นอะไรสักอย่างอะกับสิ่งนั้นซึ่งการที่คือมุมมองของเขาวิธีการที่เขาต้องการที่จะผลักดันประเด็นต่างๆอะมันเป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนจำนวนหนึ่งด้วยเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วมันก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอะเขาพูดอะไรหลายคนก็มักจะต้องทำตามหรือว่าคือแบบอยากจะค้านแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะค้านมากนักอย่างก่อนหน้านี้อย่างแคนาดาเองก็มีปัญหากันทั้งที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเม็กซิโกอีก
มีหมดเลยเหนือใต้
ใช่โคลอมเบียอย่างเงี้ยเดิมตอนแรกจะเปิดศึกกันในที่สุดโคลอมเบียก็ต้องยอมอ่อนให้เพราะว่าเปิดศึกกันไปสหรัฐอาจจะเจ็บบ้างแต่โคลอมเบียเจ็บหนักไง
อ่ะใช่
ดังนั้นเนี่ยประเทศที่คือมีอำนาจไม่เท่าเขาอะก็ค้านอะไรมากไม่ค่อยได้แต่คือทรัมป์ไม่ได้มีปัญหาแค่กับนอกประเทศเท่านั้นนะมี
ในประเทศนี่คือทุกวันเลยนะ
เรื่องในประเทศนี่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของจัดการผู้อพยพเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับนอกประเทศด้วยแต่ในประเทศก็เป็นหลักเหมือนกันนะคะเรื่องผู้อพยพเรื่องการตัดลดงบประมาณภาครัฐเรื่องของการลดขนาดรัฐบาลตอนนี้ลามมาจนถึงหลอด
คุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะหลอด
ที่สำหรับใช้ดูดน้ำนั่นแหละคุณคือดิฉันตอนเห็นข่าวเนี้ยฮะ
เอาด้วยเหรอ
ขนาดนี้เลยเหรอ
เอาทุกเรื่อง
เออหลอดทำไมคะเกี่ยวอะไรกับทรัมป
์คือล่าสุดทรัมป์เขาลงนามคำสั่งให้สหรัฐเนี่ยใช้คำว่ากลับมาใช้หลอดพลาสติกฟังไม่ผิดนะคือหลายคนบอก
ขนาดนี้หรอ
ใช่หรือเปล่าแปลผิดไหม
คือทำไมมันดูขนาดกับหลอดกระดาษกับหลอดพลาสติกเลย
คนหลายๆคนบอกช่วงเนี้ยโลกร้อนมันเป็นภาวะที่หลายๆอย่างมันเกิดมาจากนี่แหละพลาสติกคนบอกเราต้องหันไปสนับสนุนหลอดกระดาษหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลอดที่มันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
อ๋อถูกคือแก้เหมือนกับแก้วที่บางทีเดี๋ยวนี้
ใช่ดิฉันก็ใช้เป็นหลอดแบบเหมือนหลอดสแตนเลส
เขาขายมาพร้อมหลอดใช่ก็คุณก็ล้างหลอดเอาสิเพราะว่าหลอดเนี่ยถือว่าเป็นขยะพลาสติกที่เยอะมากทีเดียวเพราะคุณลองคิดดูคุณดื่มกินน้ำหนึ่งแก้วอ่ะ
5นาที10นาที
ใช่แล้วคุณก็หมดไป1หลอดแล้วใช้ไป1หลอดแล้วคุณกินอีกแก้วนึงคุณดิฉันเชื่อคือน้อยคนน่ะที่จะเอาหลอดจากแก้วแรกมาเสียบแก้วที่2อ่ะเพราะว่าบางทีคุณไม่ได้กิน2แก้วต่อกันอ่ะคุณกินเช้าแก้วนึงกลางวันแก้วนึงห่างกันแบบ 3-4 ชั่วโมงเงี้ยที่คุณแบบไม่ได้กินแล้วอ่ะยังไงคุณก็ต้องทิ้งแล้วก็กินเอาหลอดใหม่มาแกะเดี๋ยวนี้คือก่อนหน้านี้ที่จะมีหลอดกระดาษอ่ะที่ฉันเห็นเหมือนแบบรณรงค์แบบดื่มน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้หลอดอ
่
ะก็มีเหมือนกันหรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบของขวดนู่นนี่นั่นคือมีเทคนิคอะไรหลายอย่างเพื่อลดการใช้หลอดพลาสติกแต่นี่ฉีกเลย
ฉีกเลย เขาบอกว่าให้หันกลับมาใช้หลอดพลาสติกกันอีกครั้ง
เหตุผล
เหตุผลเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าทรัมป์เขาให้เหตุผลประมาณว่าเหมือนเท็กเจอร์มันไม่ได้อะค่ะ
อันนี้ดิฉัน
ดิฉันเห็นด้วยนะ
ดิฉันเชื่อว่า199อันนี้มั่วเองแต่งเลขเองนะคือดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่แบบใช้หลอดพลาสติกกับหลอดกระดาษรู้สึกเหมือนกันเพราะดิฉันก็เคยคุยกับหลายคนประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแหละคือเวลาใช้หลอดกระดาษเวลาดูดน้ำอ่ะมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันอ่ะแล้วบางทีถ้าแช่ไว้ในน้ำนานๆอ่ะบางทีถ้าคุณภาพของหลอดกระดาษไม่ดีมันก็จะเปื่อยจะยุ่ยอ่ะแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับการใช้หลอดกระดาษ
ต้องมานั่งกังวลว่ากระดาษเนี่ยที่มันยุ่ยแล้วมันละลายอยู่ในน้ำเนี่ย
จะลงไปในน้ำเราหรือเปล่าม
ันเข้ามาในปากเราได้ไหม
อ่ะใช่
แล้วบางคนเวลาดูดน้ำเงี้ยค่ะมันเป็นพอมันเป็นกระดาษพอมันมาโดนความชื้นในปากเราเน
ี่
ยมันก็จะติดปาก
อ๋อใช่บางที
มันเป็นแบบนั้นแหละ
คุณสาวๆอ่ะที่ทาลิปสติกอ่ะบางทีดิฉันก็เคยเห็นนะว่าแบบคือใช้หลอดกระดาษดูดอะคือพอเป็นหลอดพลาสติกอะมันลื่นๆไงมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่พอเป็นหลอดกระดาษเหมือนเขาดูดกับไอตัวลิปสติกอะแล้วมันก็จะแบบหนืดๆเหนียวๆอะ
ใช่แบบนั้นแหละอัน
ก็ลำบากอยู
่อันนั้นคือหนึ่งเหตุผลที่ทรัมป์ก็เลยต้องออกมา
คือทรัมป์ทาปาก
เอาเหตุผลในเรื่องของความที่มันแบบ
texture
ใช่
สัมผัสมันเป็นวิธีเราสัมผัส
ถูกต้องเขาบอกว่าเป็นการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยุติการใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติกซึ่งเขาบอกว่ามีผลบังคับใช้ทันทีเลยนะคะ
แต่เขาไม่ห้ามใช้ใช่ไหมคือหมายถึงว่าไม
่ก็พยายามเหมือนเป็นการให้ภาครัฐในพยายามหาวิธีจัดการกับไอ้พวกหลอดกระดาษที่มีให้ได้คือเขาบอกว่าการลงนามครั้งนี้เหมือนเป็นการพลิกแล้วก็ย้อนกลับมาตรการที่อดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเคยลงนามเอาไว้ที่เหมือนสั่งให้หลายๆรัฐเนี่ยหันมาใช้หลอดกระดาษกันมากขึ้นก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนั่นแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยไบเดนก็เรียกว่าพวกมลพิษจากขยะพลาสติกถือว่าเป็นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในโลกตอนนี้เลยนะคะซึ่งทรัมป์บอกว่าการใช้หลอดกระดาษเนี่ยมันเหมือนมันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันละลายอยู่ในปาก
มันไม่ได้ขนาดนั้น
เหมือนเขาน่าจะหมายถึงความที่มันยุ่ย
คุณต้องขนาดไหนถึงจะยุ่ยดิฉันเริ่มตั้งคำถามถึงหลอดกระดาษที่สหรัฐแล้วนะตอนนี้
อาจจะผลิตแบบบาง
ที
่
บ้านเราคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะบ่นเรื่องของหลอดกระดาษนะคะแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าคือเรื่องของพลาสติกขยะพลาสติกมันต้องช่วยกันลดจริงๆคือวิธีไหนทำได้ก็ควรที่จะช่วยๆกันคือถ้าเราไม่ปลื้มกับหลอดกระดาษก็ไปใช้อย่างอื่นสิแก้วที่แบบล้างได้หลอดที่ล้างได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ต้องใช้หลอด
อาจจะต้องเป็นการยกดื่มก็ได
้ท
ีเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทรัมป์ก็เหตุผลแบบนั้นแหละว่าแบบมันเหมือน
อ
มันมีความติดยุ่ยๆมันเป็นละลายในปากใช่ของผู้บริโภคแล้วมันอาจจะทำให้ความเกิดความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่ดีเกิดอรรถรสที่ไม่ดีกับการดื่มเครื่องดื่มนั้นเขาให้ผลมาแบบนี้ซึ่งจริงถ้าเกิดย้อนไปในปี2024เนี่ยไบเดนเขาก็สั่งให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยยุติการซื้อหลอดพลาสติกตลอดจนพวกช้อนส้อมแล้วก็บรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้แบบทีเดียวขนาดนั้นนะคะโดยขณะที่คำสั่งของทรัมป์ที่ทำเพิ่งลงนามไปเนี่ยเขาบอกว่าก็สั่งให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยหยุดซื้อหลอดกระดาษแล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดหากลยุทธ์ในการกำจัดหลอดกระดาษทั่วประเทศซึ่งทรัมป์ก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังหันกลับมาใช้หลอดพลาสติกซึ่งของพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้เขาเนี่ยเคยลองใช้มาหลายครั้งแล้วให้สัมภาษณ์แบบนี้เคยลองใช้มาหลายครั้งแล้วบางทีมันก็เหมือนเขาใช้ประมาณว่าเหมือนมันก็แตกบ้างมันก็ละลาย
มันก็ยุ่ย
หลอดกระดาษ
หลอดกระดาษ
ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่ากินของร้อนอีกมันก็จะใช้งานได้ไม่นานอีก
หลอดพลาสติกก็ไม่ดื่มของร้อนมา
หลอดกระดาษหลอดกระดาษ
ไม่แต่หมายดิฉันกำลังยกตัวอย่างว่าทรัมป์บอกว่าเอาหลอดกระดาษไปดูดของร้อนแต่ว่าปกติแล้วเราก็ไม่เอาหลอดพลาสติกดูดของร้อนนะคุณ
การใช้หลอดดูดของร้อนทำให้เราสะดุ้งได้นะตุ๋มขึ้นมาเลยนะเวลาแบบ
มันร้อนไง
ใช่ซึ่งเขาก็บอกเวลาใช้งานเนี่ยใช้ได้ไม่กี่นาทีบางครั้งก็ไม่กี่วินาทีซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนแบบเขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เวลาต้องบริโภคเครื่องดื่มผ่านหลอดกระดาษนะคะ
ดิฉันกำลังพยายามทำความเข้าใจก็เข้าใจได้ด้วยค่ะแต่มันผลกระทบมันเยอะกว่านะคุณกับความรู้สึกที่คุณแค่รู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับการใช้หลอดกระดาษแล้วคุณรู้สึกแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนวิธีอื่นไหมคืออย่างนี้เขาได้มีมาตรการอะไรที่ออกมารองรับกับเรื่องของหลอดพลาสติกไหมคะหรือเขาก็ไม่ได้พูดถึงเลย
ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งจริงอย่างในบ้านเราปัจจุบันเนี้ยจะเห็นมากขึ้นที่เป็นหลอดที่มันเป็นพลาสติกแต่มันจะเขียนว่าย่อยสลายง่าย
ที่เป็นแบบหลอดเอาแบบนู่นนี่นั่นวัสดุมาใช้แล้วมันแต่อันนั้นดิฉันว่ามันก็แตกง่ายเหมือนกันนะดิฉันเคยกินแล้วมันจะแตกมันเปราะกว่าหลอดพลาสติกทั่วไป
ความบางมันจะบางกว่า
ที่ฉันว่าด้วยวัสดุมันดูแข็งๆอ่ะมันเหมือนพลาสติก
มันเหมือนกรอบมันมีความกรอบกว่า
ใช่
มันไม่ค่อยเหนียว
เวลาคุณดื่มอ่ะสักระยะนึงหรือว่าคุณเผลอกัดหรือว่าคุณแบบโดนบีบอ่ะถ้าเป็นหลอดพลาสติกอ่ะมันพับได้แต่อันเนี้ยมันเหมือนกับมันแตกอ่ะพอกดแล้วมันเป๊ะแตกอย่างเงี้ยแต่คุณดื่มน้ำแค่ไม่
ใช่
ที่ฉันให้เลยครึ่งวันยังไงคุณก็ต้องหมดแก้วถ้าไม่หมดก็คือคุณไม่กินแล้ว
มันเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งตัวทามิงเขาเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจกับการต้องดื่มเครื่องดื่มผ่านหลอดกระดาษที่มันให้เท็กเจอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ
คือดิฉันมองว่าแบบกลุ่มคนที่แบบเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเห็นแบบนี้ไม่แฮปปี้แน่ๆ
กำหมัดแน่ๆซึ่งจริงถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในช่วงที่สักปี2020ที่ตอนนั้นเนี่ยทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งรอบที่2อยู่นะคะ2020ตอนนั้นตอนที่มีแคมเปญเนี่ยจริงๆทรัมป์ก็เหมือนมีการขายหลอดพลาสติกที่เหมือนเป็นการตราสินค้าทรัมป์ด้วยนะเขาบอกตอนนั้นเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมี10ชิ้นขายอยู่ที่15ดอลลาร
์
ประมาณ511บาท
อาจจะใช้ซ้ำได้ รียูส
เอาไปล้างอ่ะเขาบอกว่าตอนนั้นที่ขายเนี่ยเพื่อเป็นการทดแทนหลอดกระดาษซึ่งตัวเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเสรีนิยมแล้วก็มีรายงานว่าตอนนั้นที่ขายเนี่ยไอ้แคมเปญหาเสียงตอนนั้นเนี่ยทำเงินจากการขายหลอดพลาสติกที่เขาทำขายเนี่ยได้เกือบ500,000 ล้าน
โ
อ้500,000 ล้านเอ้ยขออภัยค่ะ500,000 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกแต่ก็เยอะนะ500,000 ดอลลาร์
แต่ถ้าเป็นดิฉันก็ซื้อมาเก็บเป็นของที่ระลึก
ใช่สำหรับคนที่เขาแบบเป็นผู้สนับสนุน
อ
ะแล้วมันต้องเก็บอันนี้คือเป็นทรัมป์ทำขายเองไง
แต่ดิฉันว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาสนับสนุนอะไรแบบเรื่องของการยกเลิกใช้หลอดกระดาษแล้วหันมาใช้หลอดพลาสติกอ่ะคือเขาก็คงต้องมองคือมีฐานเสียงบางส่วนละมั้งที่สนับสนุนนะเขาถึงผลักดันนโยบายนี้ดิฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาพยายามผลักดันเป็นแบบแคมเปญหาเสียงตั้งแต่เมื่อตอนนู้น
อ
่ะ
มีเป็นสินค้ามาขายอย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าเออเนี่ยฉันสนับสนุนหลอดพลาสติกมากกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดเขาไปดูสถิติเขาบอกว่ามีสถิติบางส่วนระบุไว้ด้วยนะคะว่าจำนวนที่เป็นหลอดดูดน้ำแบบใช้แล้วทิ้งในสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ500ล้านหลอดต่อปีเลยนะคะแต่เขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยยังมีข้อถกเถียงกันอยู่อย่างมากเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีเหมือนตัวเลขยังไม่แน่นอนหลายๆฝ่าย
เกิน
ใช่ถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ250ล้านหลอดต่อปีก็เยอะอยู่ดีใช่ค่ะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าไปดูเขาบอกว่าสถิติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเขาแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตพลาสติกเนี่ยประมาณพลาสติกหรือที่เป็นหลอดพลาสติกประมาณอยู่ที่ประมาณ460ล้านเมตริกตันทุกปีซึ่งส่งผลให้เกิดขยะในมหาสมุทรแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เราเคยได้ยินกันไมโครพลาสติกพอมันลงน้ำเนี่ยมันก็เหมือนไปอยู่ในอนุภาคน้ำสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้นะคะนอกจากนี้ก็มีการศึกษาแล้วก็วิจัยบางส่วนพบว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในหลอดกระดาษเขาก็บอกว่ามีสารเคมีอันตรายอยู่เหมือนกัน อย่างเช่นเป็นสารโพลีฟูออโรอันคิวนะคะหรือว่าตัวย่อเนี่ยมันคือ PFAS ซึ่งก็สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายสิบปีเหมือนกันปนเปื้อนแหล่งน้ำก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆเหมือนกันคือแต่ละอย่างมันก็
มีปัญหาคือหลอดกระดาษคือเวลาใช้อ่ะคือก่อนที่เขาจะทำให้กระดาษมันสามารถแบบใช้ดูดน้ำได้แล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรก็กระบวนการทำกรรมวิธีต่างๆคือแต่ถ้าเราจะไม่ช่วยเลยกับเรื่องของการลดขยะพลาสติกมันก็ไม่ได้ไง
ถูกต้อง
แต่ดิฉันน่ะล่าสุดที่ตอนนั้นไปทำเรื่องเลือกตั้งสหรัฐนะคะดิฉันเห็นชาวอเมริกันจำนวนมากนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้แบบเป็นแก้วที่แบบใช้ซ้ำอะค่ะเป็นทัมเบิลเลอร์ที่เป็นแบบเดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยมใช้กันที่เป็นแก้วที่เราเอามาใส่แล้วแบบ
ล้าง
แล้วก็เอามาใช้ซ้ำได้ซึ่งแก้วแบบนั้นเนี่ยในเมื่อก่อนอาจจะไม่มีมาพร้อมหลอดแต่ในปัจจุบันเขาก็แบบดีไซน์ใหม่แล้วก็มีหลอดมาให้แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเนี่ยก็ใช้แบบนั้นเนี่ยดิฉันว่าคนนึงก็ ลดปริมาณขยะไปได้เยอะนะคะเพราะถ้านึกดูถ้าเราไม่ได้ใช้อ่ะวันหนึ่งอย่างที่ฉันกินอย่างเงี้ยก็สองแก้วแล้วอ่ะสองแก้วไหนจะเป็นแก้วพลาสติกอีกฝาปิดอีกไหนจะหลอดอีก
บางร้านมีหูหิ้วมาอีก
ใช่แต่ที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ในบ้านเรายุคนึงเนี่ยก็ฮิตเรื่องของการเปลี่ยนไอ้เจ้าฝาปิดแก้วน้ำให้เป็นแบบดื่มได้ก็มีเหมือนกันนะ
ใช่
เป็นการลดการใช้หลอดคือบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆเองก็แค่หลอดพลาสติกกินก็แค่หลอด2หลอดแต่คือเรานับแค่เราคนเดียวใน1วัน
แล้วผลกระทบ
แล้วคุณดูแบบทั้งโลกล่ะแล้วเราดื่มทุกวันอย่างเงี้ย
คือบางคนก็บอกว่าต่อให้เปลี่ยนมาใช้เป็นพวกแก้วที่มันแบบไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยค่ะเป็นแก้วแบบแก้วเก็บความเย็นเอ่ยอะไรเอ่ยเหมือนเป็นแก้วส่วนตัวบางคนก็บอกว่าแต่ไอ้หลอดที่มันปักแล้วมันพ่นมาบางคนอาจจะ กังวลเรื่องของความสะอาด
ใช่ๆดิฉันเหมือนเคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าแบบหลายคนมองว่าแบบคือการทำความสะอาดมันยาก
แต่อย่างตัวดิฉันมันก็จะมีแก้วอีกแบบนึงที่เป็นฝาแบบเหมือนหลอดมันเปิดพับได้แล้วก็มีที่ครอบปิดอีกทีแบบเนี้ยเราก็จะโอเคพอเราไม่ได้กิน
สะอาดมากขึ้น
ก็ปิดชาอย่างน้อยก็ไม่ลดการสัมผัสกับอากาศข้างนอกพอเราจะเปิดกินก็ค่อยเปิดออกมาก็ลองเลือกดูตามที่ตัวเองถนัดแต่อย่างน้อยที่บอกไปมันต้องเริ่มกันแล้วอ่ะมันต้องช่วยกันคนละเล็กละน้อย
บางคนมองว่
าม
ันแบบนิดๆหน่อยๆนะไม่เป็นอะไร
แต่ว่าเราใช
้
แค่วันละชิ้น2ชิ้นเองแต่ปีนึง
อ่ะใ
ช่แล้วคนตั้งกี่คน
คือบางทีถ้าเราแบบคือถ้าเราไม่เริ่มสักทีมันก็ไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะช่วยกันคนละนิดละหน่อยนะ
คะ
จากเรื่องของหลอดกระดาษและเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งทรัมป์ดูไม่ค่อยจะแคร์เท่าไหร่เลยเสียใจมาดูที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐแล้วก็บางคนบอกว่าเอ๊จะกระทบกับอิทธิพลของสหรัฐด้วยหรือเปล่าในการเป็นมหาอำนาจโลกนะคะคือล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เป็นมิตรกับเขานั่นแหละ Fox News นะคะคือให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือหลังจากที่สั่งให้อีลอนมัสก์กับทีมงานที่อยู่ในกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลเนี่ยหรือว่าโดจเนี่ยนะคะไปตรวจสอบหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบเรื่องการเงินเรื่องการทำงานพนักงานเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานอะไรเงี้ยของหน่วยงานหลายหน่วยงานละตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่เขากำลังจะทำเนี่ยก็คือกระทรวงกลาโห
ม
บางคนบอกว่าเอ๊ะจะแตะจริงหรือเปล่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยหนึ่งกระทรวงใหญ่ฮะเงินงบประมาณที่เขาได้ในแต่ละปีเนี่ยหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วงบเยอะที่สุดนะคะแล้วเยอะที่สุดในโลกด้วย
แตะของใหญ่จริง
ๆเยอะที่สุดในโลกไม่ใช่แค่นั้นเยอะกว่าอันดับ2 อย่างประเทศจีนเกือบเท่าตัว
อ
ันนี้คือจีนเนี่ยเพิ่มมาแล้วนะในอดีตสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้ห่างกัน 2-3 เท่านะคือตัวเลขมันมหาศาลจริงๆแต่เพราะเป็นตัวเลขมหาศาลอย่างนี้แหละหลายคนก็เลยคือประธานาธิบดีหลายยุคอะพยายามที่จะเข้ามาแบบดูเรื่องประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยทำงานได้เต็มที่หรือเปล่ากับงบประมาณที่จ่ายไปเยอะขนาดนี้กับรัฐบาลที่จัดสรรเงินให้เพราะเขาบอกว่านับตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขงบกลาโหมของสหรัฐเพิ่มขึ้นมาแล้วมากกว่า62%เยอะมากเลยนะจาก 1,980 จนถึงปัจจุบันแล้วก็คือตอนนี้งบที่เขาบอกว่าจ่ายกันอะจริงๆแล้วงบด้านกลาโหมของสหรัฐแล้วก็มันจะมีรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันนะคะคืองบเขาเนี่ยมันจะต้องผ่านทางตัวที่เป็นการจัดสรรคือจะเป็นแบบตัวกฎหมายขึ้นมามันจะเป็นกฎหมายที่แบบช่วยจ่ายเงินในเรื่องของกลาโหมกับการป้องกันประเทศคือเขามองว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงมันคือก้อนเดียวกันจัดสรรก้อนนั้นเนี่ยแต่แบบ1ล้านล้านเลยมั้งคะถ้าที่ฉันจำตัวเลขไม่ผิดแต่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยอ่ะคือมันใหญ่มากเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดเนี่ยฉันถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านล้าน
คูณเป็นเงินไทยดิฉัน
ไม่กล้าคูณ
นับหน่วยไม่ไหวเลยนะ
คุณต้องแบบล้านล้านขึ้นไปอ่ะกี่หลายกี่ล้านเพราะว่า1ล้านล้านเนี่ยก็จะประมาณตอนนี้33 34ก็ตีซะ33อ่ะก็คือ33ล้านล้าน
มันยากจังอ
ันนี้คือ1นะอันนี้คือ1ล้านล้านนะเออก็คือนั่นแหละคืองบประมาณของกลาโหมและการป้องกันประเทศเนี่ยมันเป็นก้อนที่ใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยทรัมป์ไม่ได้บอกนะว่างบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นงบที่พูดรวมทั้งกลาโหมและการป้องกันประเทศหรือเปล่าแต่หลักๆเนี่ยที่เขาเจาะจงไปก็คือเป็นเรื่องของงบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็แทรกอยู่ในนั้นแหละแล้วเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมาในงบมันอย่างที่บอกว่างบมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างปีงบประมาณล่าสุด2025ที่โจไบเดนเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นรัฐบาลคืองบมันเป็นปี2025ก็จริงแต่ว่าคนที่ขออ่ะมันจะต้องเป็นรัฐบาลก่อนหน้าเขาขอเอาไว้ 849,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โอ้
ก็เกือบ 850,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขเยอะมากฉันเริ่ม
ปวดหัว
ใช่แล้วตัวเลขนี้เนี่ยเยอะขนาดนี้นะคะก็คือทรัมป์เนี่ยก็เลยมองว่าแบบคือตัวของทรัมป์เองอะมองว่าเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบไอ้เจ้าเงินก้อนเนี้ยที่มีการจ่ายไปว่ามันใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาเชื่อนะคะคือเขาสั่งให้มัสไปทำแหละแล้วตัวเขาเองก็เชื่อว่าอีลอนมัสเนี่ยจะไปตามหาเงินที่มันสูญเสียไปในกระทรวงเนี้ยแบบโดยเปล่าประโยชน์อะ
อ
ย่างที่บอกไปงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันเกือบ 850,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือตัวทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าเงินของกระทรวงเนี่ยมันน่าจะหายไปในมุมมองของเขานะมันน่าจะหายไปแบบหลักหลายพันล้านหรือว่าหลายหมื่นล้านที่มันหายไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นเพราะว่ามีการโกงมีการช่อฉนมีการใช้เงินนั้นเนี่ยในทางที่ผิดแล้วทำให้มันไม่เกิดประโยชน
์
ดังนั้นทรัมป์ก็เลยบอกว่าเนี่ยอีลอนมัสก์ต้องเข้าไปดูตรงนี้ต้องเข้าไปแก้ตรงนี้ไม่ใช่แค่ตัวอีลอนมัสก์หรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นแต่ว่าที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไมค์วอลฟ์เองก็ออกมาพูดเหมือนกันในประเด็นนี้แต่ไม่ได้พูดขยายทรัมป์นะเป็นการให้สัมภาษณ์ในอีกสื่อนึงก็คือวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของกระแสการแก้ไขหรือปฏิรูปกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทางไมค์วอลฟ์เองก็บอกว่ากระทรวงกลาโหมจริงๆอะเลเทมากจริงคือในมุมของเขาเนี่ยเขาบอกว่างานของกระทรวงกลาโหมอย่างที่บอกว่าได้งบเยอะก็จริงแต่ว่างบที่ใช้มามันใช้ได้ไม่มีประสิทธิภาพพอคือ1ของเวลาจะเอาไปใช้ทำงานเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงคือซื้ออะไรก็แพงคือแทนที่แบบจะถูกได้ก็ไม่ถูกเขาบอกว่าเขาเคยยกเคสแบบก่อนหน้านี้มันมีแบบกรณีแบบซื้อฝาชักโครกก็เป็นหมื่นดอลลาร์สหรัฐคุณเขาพูดถึงอย่างนี้เลยนะแบบบางสื่อก็หยิบขึ้นมาอะไรเงี้ยว่ามันเคยมีข่าวเรื่องของการใช้เงินที่มันไม่คุ้มค่าคือแบบคุณจ่ายเงินไปแต่ว่าเพื่อของอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วมันสูญเปล่าคือเขาอย่างไมค์วอลส์เขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมอย่างที่บอกว่าเละเทะมากงานทุกอย่างที่กระทรวงนี้ทำเนี่ยแพงไปใช้เวลาทำนานไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แทบจะไม่เป็นประโยชน์กับทหารอเมริกันเขาก็เลยมองว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงในจุดนี
้
แล้วจุดที่เขาพุ่งไปให้ความสนใจก็คือเรื่องของการต่อเรือยังก็ทำไมต่อเรือคือด้วยความที่สหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจเนาะเขาก็จะมีเทคโนโลยีในหลายด้านถูกไหมคะก็มีทั้งแบบเรื่องของเครื่องบินก็ผลิตเองต่อเรือแล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆแต่จุดที่เขาพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของการต่อเรือเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าสหรัฐกำลังกังวลกับการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางทะเลของจีนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วจีนแซงหน้าสหรัฐแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีกองเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยมีเรือของตัวเองเนี่ย200กว่าลำอ่ะ234ลำสหรัฐมี219ลำแล้วก็จีนสามารถต่อเรือได้เร็วมากนะคะเรือรบนะคะคือปกติเรือรบเนี่ยใช้งบเยอะแล้วต้องใช้เวลาต่อเยอะพอสมควรแต่ว่าจีนเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือของตัวเองก็เลยปี2023เนี่ยต่อเรือรบได้30ลำสหรัฐได้12ลำคือจุดเนี้ยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองก็รู้สึกว่าเอกกระทรวงกำลังทำงานกระทรวงกลาโหมกำลังทำงานที่แบบไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของกองทัพเรือของสหรัฐแล้วทำให้โดนแซงหน้าได้แบบเนี้ยคือบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะการที่โดนัลด์ทรัมป์สั่งอีลอนมัสก์เข้าไปทำงานเนี่ยจะพุ่งประเด็นแล้วก็ไปดูที่ประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของเงินว่ามีการจัดสรรเงินที่มันครอบคลุมไหมมันใช้เงินอย่างที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่ามีการใช้เงินอย่างเป็นประโยชน
์คุ้มค่าไหม
อ่ะใช่คำนี้แหละคุ้มค่าหรือเปล่ากับการจ่ายไปแล้วที่สำคัญคืออีกหนึ่งจุดบางคนที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนของฝ่ายทรัมป์เองนะคะเขาก็จี้มาถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ อัดฉีดเรื่องของการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเขาบอกว่าอัดฉีดไปแบบ 143,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คิดประมาณเกือบๆ1ใน5ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้เจ้าตัวงบวิจัยและพัฒนามันใหญ่ไปหรือเปล่าก้อนเนี้ยเพราะว่าเอาเงินตรงนี้จัดสรรบางส่วนมาซื้ออาวุธดีกว่าไหมมาทดแทนอาวุธที่มีอยู่แทนที่จะเอาไปพัฒนาแต่ในมุมดิฉันนะดิฉันมองว่างบวิจัยและพัฒนามันก็จำเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าคุณจะเป็นแบบคือคุณจะเป็นมหาอำนาจยังไงคุณก็ต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองคุณจะไปซื้ออย่างอื่นก็ไม่ได้ไงไม่งั้นเหนียวตอนนี้อย่างจีนเนี่ยกับสหรัฐจีนมีเรือเยอะกว่าสหรัฐก็จริงแต่ว่าในเรื่องเทคโนโลยีสหรัฐก็ยังล้ำหน้ากว่าแต่ถ้าไปตัดลดงบประมาณเรื่องของการวิจัยและพัฒนาถ้าเทคโนโลยีมันต้องใช้เวลาในการพัฒนาไงมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับการโยกงบนี้ไปเพื่อซื้ออาวุธที่ตัวเองแทนที่จะไปพัฒนาสมองอ่ะแต่เอาชิ้นงานมาอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องคิดเรื่องของเขา นั่นแหละแต่เป็นประเด็นใหญ่เพราะหลายคนก็จับตามองสหรัฐในฐานะที่เป็นมหาอำนาจโลกไงงบกระทรวงกลาโหมมันใหญ่จริงก็ต้องรอดูกันต่อหลังจากนี้นะคะว่าการปรับกระบวนการทำงานการเข้าไปตรวจสอบของอีลอนมัสก์จะมีประสิทธิภาพและได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่คงต้องใช้เวลาแหละ
ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้นะคะทาง Thai PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice